Jy luister na Viva se potsending reeks oor die 11de uitgawe van die Afrikaanse woordelys en spelreëls. Ek is Gerard van Huisteen. Episode 2. Hoe verskil die 2017 AWS van die 2009 AWS? In die vorige episode het ons gevra, wat is die AWS en hoekom moet jy die AWS koop? In hierdie episode gaan ons spesifiek vra, hoekom moet jy die nuwe AWS koop? Met ander woorde, jy het reeds die ou AWS, hoe verskil die 2017 AWS van die vorige ene? Die sekretaris van die Taalkommissie, Soline Pilon van die Universiteit van Pretoria, gesels saam met my om hierdie vraag te help beantwoord. Soline, spring dalk weg met 'n kort vergelyking van die 2017 AWS met die 1917 ene en die 2009 ene.
So, die eerste AWS is natuurlijk, soos jy gesê het, in 1917 uitgegee. Hierdie boek is saamgestel deur die Woordelyskommissie en die Spellingkommissie en dit bevat 48 reëls wat vir ons moet riglyne gee oor hoe om Afrikaanse woorde te spel. Daar was ook meer as 15.000 inskrywings in die woordelys en die hele boek beslaan omtrent 218 bladsye.
Ons kan dalk net daar sê dat dit dan die eerste keer is in die geskiedenis van Afrikaans wat die spelling en die skryfwyse bereël word. So met 48 reëls wou daar die eerste taalkommissie dis gewoon vir ons sê, dis hoe ons Afrikaans moet skryf.
Ja, precies. En intussen is daar natuurlik werk gedoen aan hierdie aan die AWS en bywerkings is gedoen en so aan en toe in 2009 toe verskyn die 10de uitgawe van die AWS en hierdie boek staan bekend as die groenboek omdat dit so groen buiteblad het. En teenoor die 48 reëls van die 1917 AWS het hierdie AWS 355 reëls. So daar het in die tyd wat verloop het tussen die eerste uitgawe en die 10de uitgawe meer as 300 reëls bygekom. Daar is ook in die groenboek meer as 33.000 inskrywings in die woordelys, so die woordelys het sedert 1917 gegroei met omtrent 17.000 woorde, en die boek beslaan 620 bladsye wat 402 meer is as die 1917 uitgawe. Die 11de uitgawe van die AWS, wat nou in 2017 verskyn, natuurlik 100 jaar na die eerste AWS, wat beteken dat dit die eeufees uitgawe is, is die rooi boek, omdat dit so pragtige rooi omslag het, en die boek het 457 reëls in, wat beteken daar het meer as 100 reëls bygekom sedert 2009. Daar is ook 1000 inskrywings in die woordelys by, so hierdie rooi boek het omtrent 34.000 inskrywings in die woordelys, en die boek beslaan 'n almagtige 775 bladsye wat beteken daar het omtrent 155 bladsye bygekom sedert 2009. Nou die uitstaande kenmerk van hierdie AWS, die een wat hom seker die meeste onderskei van vorige AWS'e, is die feit dat hierdie AWS volledig digitaal beskikbaar gaan wees. Die hele AWS, met ander woorde die woordelys en al die reëls en al die bylae gaan beskikbaar wees op pharosonline.co.za en dan gaan vivaafrikaans.org die woordelyste hê, so as jy wil woorde soek in die woordelyste sal jy dit by Viva Afrikaans kan gaan doen. En daar gaan ook 'n spesiale lisensie uitgereik word vir navorsingsdoeleindes, so as jy wil navorsing doen oor die inhoud van die AWS, dan kan jy vir so 'n lisensie aansoek doen en toegang kry tot die hele boek.
Ek dink dit is dan ook presies die punt wat eintlik illustreer hoe die AWS met verloop van tyd heeltyd deel was van die tydsgees waarin dit verskyn het. As jy dink die eerste AWS klein en beskeie was iets gewees om vir die Afrikaans sprekendes te sê, so kan jy Afrikaans skryf as jy dit in koerante wil doen en so aan. En vandag met hierdie 2017 AWS tree ons eintlik volledig toe tot die digitale era met die ortografie van Afrikaans. Nie net is die AWS aanlyn beskikbaar vir gebruikers om op hulle selfone met hulle saam te neem nie, maar ook in die metodologie van die taalkommissie, die manier waarop ons werk om die AWS saam te stel, is ook absoluut ingebed in hierdie tegnologiese era. Ons maak byvoorbeeld gebruik van groot versamelings elektroniese korpusse, om na frekwensies van woorde te soek. Ons maak van allerlei rekenaar tegnologie gebruik om ons werk meer verantwoordbaar te doen. Ook is die AWS staan dit in bietjie in die teken van internasionalisering en globalisering. Deel van die sosio-politieke en intellektuele leefwêreld van Afrikaanssprekendes hier in die 2010s. So byvoorbeeld vir die eerste keer kry 'n mens Engelse vertalings as deel van die bylaas, byvoorbeeld by die lys van elemente in die periodieke tabel of by van die lys van landname. Daar's byvoorbeeld 'n hele gedeelte oor die gebruik van die SI stelsel ensovoorts. Die Afrikaanssprekende bevind hom in 'n internasionale wêreld en die AWS wil daarmee saam gesels en vir die taalgebruiker dit moontlik maak om ook in hierdie leefwêreld te kan funksioneer. Maar vir 'n detail geskiedenis in die voorwoord van die AWS het die taalhistorikus professor Christo van Rensburg 'n omvattende navorsing gedoen oor die geskiedenis van die taalkommissie en van die AWS en dit is dan ook die eerste nuwe ding wat jy teekom as jy hierdie nuwe AWS gaan oopslaan. Shulien dalk dan iets oor die gebruikersgids wat ook 'n nuwe ding is in die AWS.
Ja, so dit is waarskynlik die volgende nuwe ding wat jy teekom nadat jy deur die geskiedenis gelees het, is 'n splinternuwe gebruikersvriendelike hulpgids vir eindgebruikers. So daar's nou nie meer verskonings dat jy nie weet hoe om hierdie AWS te gebruik nie. Ons sit dit nou netjies daar uiteen. En so as jy nie weet wat 'n afkorting beteken nie of as jy nie presies seker is hoe die struktuur van die boek werk nie, kan jy daar gaan kyk en al die inligting is daar in 'n gebruikersvriendelike manier. So dit is 'n maklike gids om te gebruik. Ingesluit in hierdie gebruikersgids is nou ook 'n volledige lys van die IPA en XAMPP simbole. Dis dan natuurlik daai fonetiese tekens wat jy gebruik om die uitspraak van woorde weer te gee en XAMPP is die rekenaar weergawe daarvan. So enige iemand wat al probeer het om goeters foneties woorde foneties te transkribeer op 'n rekenaar weet dit is baie moeilik om daai tekentjies in die hande te kry en XAMPP is nou eintlik maar net 'n stelsel wat gebruik maak van sleutels wat gereedelik op die rekenaar se sleutelbord beskikbaar is om hierdie fonetiese transkripsies weer te gee. So benewens die feit dat goeters in die voorwoord verander het, is van die heel belangrikste veranderinge natuurlik aan die spelreëls. So die taalkommissie het heelwat veranderinge aan die reëls aangebring en dit het dan tot gevolg dat reël en opmerkingnommers dikwels verander. So jy moet nou nie as jy in die groenboek weet reël 14.3 het iets gesê oor 'n spesifieke aspek van Afrikaans, dink reël 14.3 gaan iets sê oor dieselfde aspek in Afrikaans in die nuwe boek nie, want reëls en opmerkings het rondgeskuif. Ons het probeer om dit op 'n manier aan te bied wat dalk 'n bietjie meer intuïtief is en so aan. Daar het ook nuwe hoofstukke bygekom, daar het nuwe reëls en opmerkings bygekom. Daar's wysigings aan sommige reëls en opmerkings aangebring en natuurlik is daar goed wat geskrap is. En hierdie veranderinge het in bykans elke hoofstuk kom in bykans elke hoofstuk voor. So as jy enige van die hoofstukke gaan vergelyk met die vorige AWS, dan behoort jy te kan sien dat daar aan daardie hoofstuk gewerk is. En Gerard, wil jy dan 'n bietjie ietsie sê oor van die belangrikste veranderinge wat voorgekom het? Spesifiek dan met betrekking tot die multiwoord eienaam, want dis 'n kwessie wat ons nogal besig gehou het. En ons het uiteindelik met 'n oplossing daarvoor vorendag gekom. So ja.
Goed, so in die verlede was daar nogal heelwat probleme gewees met iets soos Ou Testamenties byvoorbeeld. So Ou Testament, weet ons, skryf ons as twee woorde met al twee woorde hoofletters, maar wat dan nou gemaak met Ou Testamenties? Met ander woorde, as jy 'n afleiding maak van daardie eie naam. Nou in 'n vorige weergawe van die AWS, in 'n klomp vorige weergawes, was die voorskrif gewees dat jy dit vas moet skryf. So jy sou Ou Testamenties, sou jy hoofletter O U T E S T A bla 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 gespel het. Nog sulke voorbeelde is byvoorbeeld New Yorkificeer. Vir Suid-Afrikaans. Middellandse See gebied. Nou, nadat ons 'n klomp navorsing gedoen het hieroor in eindeloos vergader het en alles hierdie kant toe en daardie kant toe oorweeg het, het ons tot die gevolgtrekking gekom dat daar 'n sistematiese reël vir ons kan wees om te sê dat al hierdie goed soos New York, Middellandse See, Suid-Afrika, Ou Testament, hierdie goed noem ons multiwoord eienaame. Multiwoord bestaan uit meer as een woord en die geheel is 'n eienaam. Ou is op sy eie nie 'n eienaam nie, Testament is op sy eie nie 'n eienaam nie, maar Ou Testament is 'n eienaam. So die geheel is 'n multiwoord eienaam. En in die nuwe AWS, in 'n klomp reëls wat op 'n klomp plekke tersaake is, sê ons met ander woorde, jy moet in samestellings daarmee en afleidings daarvan word die ortografiese integriteit van sulke multiwoord eienaame behou. Wat bedoel ons daarmee? Jy behou die spasie in die woord en jy behou die hoofletters van die woord. Dus waar jy in die vorige AWS Ou Testamenties die T met 'n klein lettertjie moes skryf vas aan die ou, sê ons nou nee, jy skryf dit hoofletter OU spasie hoofletter TESTAMENTIES Ou Testamenties. Ons behou dus die integriteit van daardie eienaam. En dit is, soos ek sê, kom in 'n verskillende reëls ter sprake en in die volgende episodes wanneer ons by daardie relevante hoofstukke kom, sal ons dan spesifiek daaraan aandag gee. Ek dink een van die ander belangrike veranderinge wat in die reëls plaasgevind het is dat ek dink sedert die 1991 AWS was die afstandskoppelteken, die sogenaamde afstandskoppelteken nie meer verpligtend nie. So met ander woorde, jy het 'n keuse gehad, jy kon of skryf as jy wou skryf hoofuitvoerende beampte, kon jy of geskryf het hoof koppelteken spasie uitvoerende spasie beampte, of jy kon geskryf het hoof spasie uitvoerende spasie beampte, so met 'n afstand koppelteken of sonder 'n afstand koppelteken. Weereens na vele ondersoeke en so, en veral omdat 'n mens rare goed teekom, soos byvoorbeeld reuse politieke vergadering, as jy dan daai reuse skryf sonder 'n afstandskoppelteken, dan is dit gewoon 'n woordvorm wat eintlik nie in Afrikaans voorkom nie, want reuse word altyd vasgeskryf aan 'n daaropvolgende selfstandige naamwoord. So met ander woorde, vanaf die nuwe AWS is daardie afstandskoppelteken weer verpligtend en gaan ons eintlik weer terug op iets van, ek dink dit was so tot in die 1964 AWS gewees. Nou, mense kan nou omgekrap raak en sê, maar kan die taalkommissie tog nie nou asseblief besluit wat dit moet wees nie. Hierdie is 'n typiese proses wat ook in ander tale gebeur. Hierdie is nie iets uniek aan Afrikaans nie. Met die koms van byvoorbeeld nuwe tegnologie, met die beskikbaarheid van groot korpora, met insig in met nuwe taalkundige insigte byvoorbeeld, kom jy tot bepaalde gevolgtrekkings en ons kan natuurlik nie net aangaan en maak asof ons nou nie hierdie nuwe insigte het nie, en daarom moet 'n boek soos die AWS dit ook reflekteer. Dan twee nuwe hoofstukke. Celine dalk iets daaroor, die hoofstuk oor leestekens en die hoofstuk oor trappe van vergelyking.
Ja, so daar twee hoofstukke bygekom, so daar het nie net veranderinge in aan die reëls en aan die bestaande hoofstukke gekom nie, ons het twee hoofstukke bygesit. Die eerste hoofstuk gaan oor leestekens en ons het gevoel dis nodig om 'n bietjie te probeer om al die reëls vir leestekens bymekaar te sit, want oor die jare heen het daar by verskillende koerante en tydskrifte en akademiese instellings en wat ook al verskillende stelle riglyne ontstaan, omdat daar nie 'n omvattende gesaghebbende lys van reëls of riglyne oor die gebruik van leestekens bestaan het nie. En ons het ook talle navraag van uitgebruikers gekry. Enige iemand wat 'n kind op skool het sal weet dat een van die kwellendste kwessies is waar moet die komma kom. So, ons het baie navraag gekry, en dan is het moeilik om te sê, man, ek dink die komma moet daar kom, want jy het niks om daai antwoord eintlik op te baseer nie. En die taalkommissie het ook lang gepraat daaroor en besluit ons beskou, soos ons dink behoort gedoen te word, leestekens as deel van die ortografie van 'n taal. So ek dink in die vorige episode het julle gepraat oor ortografie, wat gaan oor hoe die taal eintlik geskryf word, en leestekens uiteindelik dra dan nou by tot hoe 'n taal geskryf word, en daarom het ons gedink dit is gepas om 'n hoofstuk oor leestekens in die AWS by te sit. Ons het egter waarskynlik 'n bietjie van 'n wille perd opgesaal, dit het ons nogal lank gevat om hierdie hoofstuk geskryf te kry, want dit bestaan uiteindelik uit 91 nuwe reëls. Hierdie reëls is verdeel op grond van die leesteken waarop dit van toepassing is, so daar is 'n afdeling vir die aandagstrepe, afdeling vir aanhalingstekens, vir die asterisk, dubbelpunt, ensovoorts, en dan 'n lang afdeling vir die komma ook. So, dit is die heel eerste keer wat so 'n omvattende stel reëls in Afrikaans verskyn. En omdat dit nou die eerste keer is, het ons nogal gewonder of mens nou oor leestekens kan praat as reëls en of mens dit eerder moet riglyne noem. So, ons het aanvanklik gedink ons moet dalk 'n ekstra bylaag bysit aan die einde van die boek en al hierdie riglyne in die bylaag insit. Maar ons het toe nou besluit, dit is ons poging tot standaardisering van leesteken gebruik, en daar gaan uit die aard van die saak mense wees wat sê nee, ek wil die komma anders gebruik, en dit staan hulle natuurlik vry, maar hierdie is 'n poging om te sê, hier's hoe ons gesien het, want hierdie reëls is uiteindelik baseer op frekwensie en spreiding wat ons in korpora gesien het, so ons het probeer om die tendense wat gebruikers tans volg in ag te neem, en hierdie is 'n eerste poging, daar kan natuurlik in die toekoms net hierop verbeter word. Die tweede nuwe hoofstuk is 'n hoofstuk oor trappe van vergelyking, so ons het die hoofstuk bygesit, want op 'n klomp plekke in die groenboek staan daar, die trappe van vergelyking van hierdie woorde word gedoen volgens die normale patroon, en toe het ons navraag gekry oor wat dan nou die normale patroon is, en ons probeer nou om in hierdie hoofstuk die normale patroon weer te gee. So, dit is 'n kort hoofstuk. Dit bestaan net uit 8 nuwe reëls wat tot die reëlgedeelte van die AWS bygevoeg is, en is natuurlik omdat trappe van vergelyking in Afrikaans redelik sistematies gevorm word. Ons het nou 'n hoofstuk, en nou weet ons wat die normale patroon vir die vorming van trappe van vergelyking is.
En ek dink daar kom 'n paar verrassings vir mense. Daar's natuurlik hierdie algemene idee dat as 'n ding uit meer as 3 lettergrepe bestaan, dan word dit op sis en so 'n manier gevorm. Maar uiteindelik as jy in die taalpatrone en die taaldata gaan kyk, dan wag daar 'n paar verrassings. Maar dit bespreek ons dan in die episode oor trappe van vergelyking. As ons dan nou vinnig stil staan by die woordelys, ons het 'n klomp goed verander sodat dit meer sistematies is, soos byvoorbeeld goed wat met betrekking is tot religie. Die naam van 'n religie, sê nou maar iets soos Shivaïsme, het ons net opgeneem met 'n hoofletter, terwyl afleidings daarvan, byvoorbeeld Shivaïste of Shivaïsties, met hoofletters en kleinletters opgeneem is. Die sistematiek daarvan maak het net makkeliker vir mense om dan te verstaan hoekom verskillende goed op verskillende maniere hanteer word. Dan, soos Solien voorheen gesê het, is daar ongeveer 3000 nuwe lemmas bygevoeg, wat beteken dit, daar's omtrent 1000 woorde in totaal nuut in die woordeboek, want ons het natuurlik ook klomp geskrap. Nou, van hierdie 3000 nuwe lemmas is 'n klomp daarvan uit die gebruiksvariëteite van Afrikaans, en veral waar dit gaan oor unieke benoemers. Nou, vir die eerste keer sê ons ook in die voorwoord van die AWS, sê ons ook, luister, standaard Afrikaans moet gevoed word uit sy variëteite. En daarmee wil ons eintlik ook sê, ons wil mense aanmoedig om hulle variëteite te gebruik, ook in formele kontekste, soos byvoorbeeld in koerante en so aan. Want die standaardtaal word uiteindelik deur hierdie variëteite gevoed. Hier's 'n paar voorbeelde. Iets byvoorbeeld soos anti, vir Tannie. Erken ons Punankies in die uitdrukking sy is al te Punankies. Iets uit die sportwêreld uit tok. Nie net as werkwoord nie, getok, tok, maar ook tok met sy meervoud toks en dan daarmee saam 'n tokkamer en 'n toksak. Dit is byvoorbeeld woorde uit die gebruikersvariëteite van Afrikaans. Dan soos ons ook vroeër gesê het, dit is ook 'n produk van die leefwêreld waarin ons bevind. So met ander woorde, daar's heelwat woorde wat gaan oor tegnologiese ontwikkelinge. Byvoorbeeld hommeltuig wat die Afrikaans is vir 'n drone, 'n klusterberekening wat is vir cluster computing, 'n meme wat die Afrikaans is vir die Engelse meme, selfie, spelifiseer, videoblok, waarsender, WhatsApp as 'n werkwoord ensovoorts. Dan ook woorde wat gaan oor die ontwikkeling in die samelewing oor die afgelope 8 jaar sedert die vorige AWS, woorde soos antroposeen. BRICS het intussen na vore gekom. So ons het BRICS land wat jy kan skryf alles met hoofletters BRICS koppelteken land of hoofletter B en dan RICS land, BRICS land. Woorde soos bystand dood byvoorbeeld, Ebola virus, hydrobreking, kleptokrasie en helaas ook 'n woord soos waterskaarste. Daar het 'n klompie leenwoorde of nuutskeppings bygekom, veral ook wanneer hulle unieke benoemers is, en dis natuurlik ook glad nie iets nuuts vir die AWS nie. Leenwoorde kom al van die vroegste tye van Afrikaans met ons saam, van voor ons eerste AWS gehad het. So hier's 'n paar voorbeelde van leenwoorde. Die Indiese gereg biryani, wat jy kan skryf B-R-E-I-A-N-I, of dan meer vir Afrikaans, B-R-I-J-A-N-I. 'n Woord wat ook vele paaie geloop het in die taalkommissie, was die woord Bretchen, wat eintlik 'n woord is wat meer bekend is in Namibiese Afrikaans. Nou, waarom het ons gesukkel daarmee? Die vraag is, moet ons nader aan die oorspronklike Duits bly, of moet ons dit vir Afrikaans? Met ander woorde, Bretchen, sê nou maar iets skryf soos B-R-E-T-S-J-E-N of so iets. Voorlopig het ons dit toe op die manier opgeneem, maar vir mekaar gesê, kom ons wag net eers 'n bietjie en kyk hoe wat se bewyse kry ons daarvoor, en uiteindelik het ons gesien, niemand skryf dit so nie. En daarom het ons teruggegaan en toe die meer vir die Duitse spelling gekies. So met ander woorde, B-R, umlaut O-T-C-H-E-N, Bretchen. Maar dan kom die vraag natuurlik, moet jy dit met 'n hoofletter B skryf, soos wat dit in die Duits sal wees? En dan is die beginsel in Afrikaans, nee, by 'n leenwoord neem ons nie, by Duitse leenwoorde neem ons nie daar die hoofletter op nie. So dis byvoorbeeld 'n voorbeeld van 'n leenwoord. 'n Ander nuwe byvoorbeeld nuutskeppings, 'n gladde jantjie vir 'n smoothie, nurk vir die geluid wat seekoeie maak ensovoorts ensovoorts. 'n Klomp nuwe leenwoorde dis. Maar ons het nie net woorde opgeneem nie, maar ook woorde geskraap.
Soos wat nuwe woorde bykom, moet ou woorde natuurlik daarvoor plek maak. So woorde wat ons as verouderde woorde beskou, is uit die woordelys geskraap. So een voorbeeld van so 'n verouderde woord is die woord standaard 6 leerling, wat al 'n etiket gehad het wat histories sê. So ek bedoel, mense weet nie eers meer wat jy bedoel as jy sê standaard 6 nie. So om die woord standaard 6 leerling nog in 'n AWS te hê, maak nie eintlik sin nie. So dis presies die tipe woord wat dan nou uit die woordelys geskraap word. Ons het ook woorde wat vreemde woorde is, geskraap wat ons nie in corpora kon opspoor nie. 'n Woord soos dartelheid byvoorbeeld kon ons nêrens kry nie. En dan ook die woord ikusaan wat geen mens weet wat dit beteken nie, en ons kon dit ook nie in corpora opspoor nie. So sulke woorde wat dan nou maar restante is wat nou maar saamgetrek het met vorige AWS'e. As ons op so 'n woord afkom en ons sien ons kry dit nêrens, dan skrap ons dit ook uit die woordelys uit. En dan ook 'n belangrike verandering wat aan die woordlys gemaak is, is ons het potensieel aanstootgewende woorde. Ons het probeer om dit op 'n sistematiese manier, soveel soos wat dit moontlik is natuurlik te skrap. So 'n woord soos idioot savant kom nie meer in die woordlys voor nie en dan ook 'n woord soos mongolisme om na Down-sindroom te verwys is geskrap omdat dit potensieel kan aanstoot gee. Daar's ook 'n hele klomp inskrywings in die woordelys gewysig en hierdie inskrywings is dan verander op een of ander manier. So hierdie veranderinge is meestal as gevolg van die aanpassing van reëls. So Gerard het nou verduidelik hoe ons die beskouing van multiwoord eienaame of meerledige eienaame aangepas het en as gevolg van die aanpassing moes ons 'n hele klomp inskrywings in die woordelys verander, so iets soos Nuwe Testamentikus wat vasgeskryf is met 'n kleinletter T moes ons toe gaan verander om weer twee woorde te wees met hoofletters. Dan ook iets soos oom Sarel Perske wat ook gewysig moes word as gevolg van dieselfde reël. Ons het ook oud Noors of ou Noors en dan iets soos top akademiese presteerder waar jy daai afstandskoppelteken het na top waarvan Gerard ook gepraat het. So ons het top akademiese presteerder of met of sonder die afstandskoppelteken ingehaal en ons moes natuurlik die een sonder die afstandskoppelteken uithaal omdat ons daai reël verander het. En ons kom dan ook soms af op foute wat in die woordelys voorkom. Dis ook dan nou goeters wat in vorige AWS'e verkeerd was of wat ons as verkeerd as 'n inskrywing bygesit het en ons probeer dan nou maar om die korreksies te maak. En hierdie die foute het soms te doen met die inskrywing, daar's partymal 'n spelfout of wat ook al en dit het soms ook net te doen met die formaat van die inskrywing en dan verander ons dit om te lyk soos die ander inskrywings in die boek. So heelwat wysigings is ook as gevolg van korreksies.
Gee dalk 'n voorbeeld?
So die woord wapad byvoorbeeld in die Groenboek het daar gestaan wapad, komma, puntjie puntjie paaie. Nou die taalkommissie se beleid is as die verandering nie 'n morfeem is wat bykom nie, dan doen ons dit so met twee punte en dan wys ons dat daai deel van die woord verander. Maar omdat ons twee punte gebruik, moet daar drie of meer letters wees wat wegval. So omdat daar by wapad net eintlik die twee letters is wat deur die twee punte vervang moet word, is dit beleid dat daai woord dan uitgeskryf moet word. So in plaas van dat daar moes gestaan het wapad, komma, puntjie, puntjie, paaie, moes daar gestaan het wapad, komma, wapaaie en ons het die inskrywing so gewysig en dit is dus nou reg volgens die taalkommissie se beleid.
En dan bly ons nou maar stil oor regte, egte foute
ja.
Wat in die AWS voorkom. Dan natuurlik was daar 'n groot klomp nuwe bylaas wat bygevoeg is aan die agterkant van die AWS. Die eerste ene is 'n lys landname met hulle geldeenhede en ISO-kodes. So met ander woorde, jy sal byvoorbeeld die landnaam Afghanistan kry in Afrikaans en dan hoe hy geskryf word in Engels. Jy sal sien dat die ISO 3166 landkode hoofletter A hoofletter F is en dat die geldeenheid 'n Afghaanse Afghani is en dat dit gelyk is aan 100 puls en dat die geldeenheid se kode die ISO 4217 kode is hoofletter A hoofletter F hoofletter N. So daar's 'n hele lange lys van al die lande wat erken word deur die Verenigde Nasies se geldeenhede en hulle kodes is agterin. Dan is daar 'n lys wat eintlik oorspronklik vir ons saamgestel is deur 'n vorige voorsitter van die taalkommissie, professor Ernst Kotse, 'n lys geografiese name in die ooste. Nou weer eens is dit vir ons 'n teken van die globaliserende wêreld waarin ons as Afrikaanssprekendes ons bevind. Want plekname in China, Japan en Indië byvoorbeeld is iets wat al hoe meer en meer en meer in ons pers voorkom. En hier is dus 'n ontsettende handige lys van geografiese eienaame in hierdie gedeelte van die wêreld. Dan ook 'n lys elemente in die periodieke tabel, weer eens met die simbool, met die Afrikaans, met die Engels en dan ook daardie element se nommer in die periodieke tabel. Dis heelwat meer ensiklopediese inligting as gewoon net hoe skryf ek Amerikium of Tennessean of wat dan ook. Meer ensiklopediese inligting. Dan die ander een wat ek vroeër ook genoem het, 'n groot en 'n omvattende stel gebruiksriglyne vir die SI stelsel. En die byla is vir ons saamgestel deur ook 'n oud voorsitter van die Taalkommissie, Tom McLaughlin. Dit gee vir ons byvoorbeeld leiding oor hoe om groot getalle te gebruik in wetenskaplike tekste of in journalistieke tekste. Wat wanneer is dit mega en wanneer is dit giga en wanneer is dit jota en ek weet nie wat alles nie. Die kry ons nou in 'n behoorlike stel riglyne daarin vervat. In die ander bylaas wat daar is, wat die ou bestaande bylaas, is daar natuurlik ook klein wysigings aangebring. Ek dink een van die belangrikstes waarvan gebruikers kennis moet neem, is dat vanaf hierdie AWS erken die Taalkommissie nie meer die spelling van China met 'n S-J-I-N-A nie, maar slegs C-H-I-N-A. Waarom is dit so? Weer eens, as jy gewoon gaan kyk in korpusse, in koerante, in boeke, dan is dit gewoon 'n skryfwyse wat eintlik bitter min voorkom. In vorige AWS'e is daar al lank al weggedoen, byvoorbeeld met chirurg, wat jy met 'n SJ kon skryf, en jy kan al vir 2 of 3 AWS'e terug, kan jy chirurg al net met 'n CH skryf, en dit volg dus eintlik maar dieselfde patroon as wat daar gebeur het. By die omgangs Afrikaans, die skryfriglyne daarvoor, het ons ook 6 riglyne gewysig om voorsiening te maak dat daarvoor dat omgangs Afrikaans nie net gaan oor Engels nie. In die verlede was baie van die reëls geformuleer asof dit net vir Engels is, maar dit is natuurlik ook vir ander woorde ter sprake. Dan in die terminologielys, ten slotte, heeltemal aan die einde, is daar 26 nuwe terme bygevoeg met hulle definisies. In die volgende episode kyk ons dan spesifiek na die voorwoord, die toelichting en die gebruikersgids.